Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Marg'ilon shahar xalq ta'limi bo'limi sobiq boshlig'i qurilish ta'mirlash ishlari davomida jami 1.7 milliard so'm miqdordagi mablag'larni talon-taroj qilgani va davlat manfaatlariga juda ko'p miqdorda zarar yetkazgani haqida xabar bergan edik. Bugun 3 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, katta miqdordagi byudjet mablag'ini talon-taroj qilishda ayblanayotgan Marg'ilon shahar xalq ta'limi bo'limi sobiq boshlig'iga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi belgilangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Marg'ilon shahar sudining ajrimi bilan Marg'ilon shahar xalq ta'limi bo'limi sobiq boshlig'iga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan, deyiladi prokuratura matbuot xizmati xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.